nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e diti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që a i si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe, si zakonisht, edhe në edicionin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndërur dëgjues, do të nisim me një lajm nga Irani. Bakaj, sulmet agresive të Amerikës në Jemen janë shembull i një krimi lufte. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dënoi ashpër sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi disa objektiva në Sanaa. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Ismail Bakaj tha: "Sulmet agresive dhe të përsëritura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Jemenit nuk janë vetëm një shkelje e rëndë e parimeve të standardeve të së drejtës ndërkombëtare dhe të kartës së Kombeve të Bashkuara, por gjithashtu një shkelje standardeve dhe parimeve të së drejtës humanitare ndërkombëtare dhe një shembull i një krimi lufte." Duke lëvduar mbështetjen dhe solidaritetin e nderuar të popullit Jemenas me popullin e shtypur palestinez, i cili buron nga besimi fort i Jemenasve në mbështetjen e të shtypurve kundër pushtimit dhe gjenocidit, Bakaj bëri thirrje për veprime serioze nga bota islame dhe vendet e rajonit, si dhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara kundër veprimeve agresive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist kundër Jemenit. Ditët e fundit pas sulmeve të suksesshme raketore të forcave të armatosura jemenase kundër territoreve të pushtuara, lufta aktuale mes Jemenit dhe regjimit sionist dhe mbështetësve të tij, përkatësisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë, ka marrë një intensitet të ri. Deri në atë masë që pas sulmit të fundit të regjimit sionist në portet dhe infrastrukturat kryesore civile të Jemenit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe shënjestruan kryeqytetin Sanaa me sulmet e tyre ajrore në kuadër të mbështetjes së tyre për krimet e regjimit sionist. Gjithsesi, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu, në disa deklarata militanteske dhe në përputhje me politikat e tjera luftënzitëse të regjimit pushtues, tha: "Izraeli do të marrë masa kundër Huthëve, më saktë Jemenit. Do të mbetemi në rajonin Aziz Perëndimore me një argument të ngjashëm, ushtria sioniste e pranon vështirësinë e përballjes me ushtrinë jemenase. Sipas një gazete sioniste, ushtria dhe institucionet e sigurisë izraelite pranojnë se lufta kundër Ansarullahut të Jemenit është shumë e ndërlikuar për shkak të vështirësisë së mbledhjes së informacionit prej tyre. Portali Jemenas i lajmeve në Afeze, duke cituar gazetën sioniste Maariv, shkroi: Forcet armatosurat Jemenit po monitorojnë departamentin e inteligjencës të ushtrisë izraelite dhe po përgatiten për ta shenjestruar atë. Gazeta Maariv njoftoi në një raport në faqen e saj të internetit se deri një vit e 2 muaj më parë hudhët Jemenas nuk ishin ndër objektivat e spionazhit të agjencive të inteligjencës izraelite, por tani ata po kërkojnë njerëz që flasin rrjedhshëm gjuhën e Jemenit, pra bëhet fjalë për arabishtën, dhe kulturën, të njohin kulturën e Jemenit në mënyrë që ata të mund të marrin informacion nga atje. Kjo gazetë hebraike vuri në dukje se dega inteligjencës e regjimit sionist është duke identifikuar dhe përgjuar objektivat ushtarak që u përkasin forcave të armatosura jemenase në përgatitje për sulme të mundshme kundër këtyre objektivave. Në të njëjtën kohë, qendra e radiotelevizionit sionist, e njohur si Kan, raportoi se jemenasit po veprojnë lirshëm dhe po shtojnë sulmet e tyre kundër Izraelit dhe është e pamundur të parashikohet se çfarë do të bëjnë. Të njëjtën e kaluar, avionët të luftarak të regjimit sionist sulmuan disa pozicione në kryeqytetin e Jemenit Sana'a dhe në provincën portuale Hodeida, ku si rezultat i këtyre sulmeve u sulmuan dy termocentrale jemenase dhe tanker karburanti në Sana'a dhe Hodeida, me pasoi vdekjen e 9 punëtorëve jemenas. Në përgjigje të këtyre sulmeve, forcat armatosura të Jemenit shenjestruan të shtunën një vendodhje ushtarake izraelite në Tel Aviv me një raketë balistike hipersonike të quajtur Palestine 2. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, me një lajmë nga bota, por që pa dyshim ka lidhje me rajonin e Aziz Perëndimore. Sullivan, ekziston një shans për një marveshje bërthamore me Iranin gjatë epokës së presidentit Trump. Këshilltari Amerikan për sigurinë kombëtare bëri të ditur se Donald Trump, presidenti zgjedhur i këtij vendi, mund të luajë një rol kyç në arritjen e një marrëveshje bërthamore me Iranin. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në të njëjtën kohë, Jake Sullivan pretendoi dobësimin e Iranit dhe boshtit të rezistencës, pas rënies së qeverisë siriane dhe shprehu shqetësimin për ndryshimin e doktrinës bërthamore të Republikës Islamike. Në një intervistë për rrjetin e lajmeve CNN ai tha: Administrata e Joe Biden, presidentit aktual Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shqetësuar për vendimin e Iranit për të ndërtuar armë bërthamore dhe ka informuar ekipin e Trump për rrezikun e kësaj çështje. Ky zyrtar amerikan pretendoi dobësimin e Iranit pas sulmeve të regjimit sionist ndaj Hezbollahut të Libanit, Hamasit si dhe objekteve raketore dhe mbrojtëse të Iranit dhe tha: Nuk është për të habitur nëse disa njerëz në Iran thonë se është koha për të rishikuar doktrinën bërthamore. Rreziku që Irani të ndryshojë pozicionin e tij dhe të shkojë drejt armëve bërthamore është serioz. Ne po e ndjekim me vigjilencë këtë çështje. Sullivan theksoi gjithashtu se përveç ekipit të Trump, ai ka diskutuar edhe mundësinë e ndryshimit të doktrinës bërthamore të Iranit me autoritetet sioniste. Kjo përkundër faktit se Republika Islamike gjithmonë ka deklaruar se boshti i rezistencës, pavarësisht se ka interesa të përbashkëta me Iranin, vepron në mënyrë të pavarur nga Teherani dhe fuqia manovruese e Republikës Islamike nuk varet nga fuqia e tyre manovruese. Irani gjithashtu ka theksuar gjithmonë ndjekjen e ligjeve ndërkombëtare në fushën e ndalimit të përhapjes bërthamore dhe lideri suprem i revolucionit ka shpallur gjithashtu të ndaluar prodhimin e armëve bërthamore. Pavarësisht respektimit të gjitha angazhimeve të Republikës Islamike në marrëveshje bërthamore me fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara u tërhoqën në mënyrë të njëanshme nga kjo marrëveshje gjatë mandatit të parë të presidencës së Trumpit dhe dështuan në këtë marrëveshje ndërkombëtare. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga rajoni i Aziz Perëndimore. Delegacionet e huaja takohen me Al-Jolani në Pallatin e Popullit në Damask. Një delegacion nga Arabia Saudite u takua me Ahmed al-Shara, ndryshe Abu Muhammad al-Jolani, komandant i Departamentit të Operacioneve Ushtarake në Siri. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin televiziv Al-Arabia, delegacioni i Arabisë Saudite, i kryesuar nga një prej këshilltarëve të oborrit mbretëror të këtij vendi, të dielën u takua me komandantin e Departamentit të Operacioneve Ushtarake Siriane, Abu Muhammad al-Jolani, në Pallatin e Popullit në Damask, ku diskutua bashkëpunimi i ardhshëm mes Riadit dhe Damaskut. Sipas raportit të rrjetit televiziv Al-Arabia, Al-Jolani përshëndeti planet zhvillimore dhe pikpamjet e Arabisë Saudite dhe tha se këto pikpamje do të merren parasysh nga Damasku. Ai gjithashtu theksoi se Siria dhe Arabia Saudite kanë shumë pika të përbashkëta që janë në përputhje me qëllimet dhe planet e administratës së re siriane dhe të dy vendet mund të arrijnë një marrëveshje dhe bashkëpunim për këto pika të përbashkëta. Al-Jolani, i cili pas vitesh luftës si komandant i forcave militante apo i milicive, po kalon ditë të ngarkuara politike dhe diplomatike. Të dielën ai pati disa biseda me politikanin libanez Walid Jumblat dhe ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan. Abu Muhammad al-Jolani në një takim me Walid Jumblat, ish kreu në Partinë Socialiste Progresive të Libanit, tha: Siria në asnjë mënyrë nuk do të ndërhyjë në Liban dhe respekton suverenitetin, pavarësinë dhe stabilitetin e sigurisë së Libanit. Do të vijojmë me një tjetër titull, letra e regjimit sionist drejtuar Al-Jolanit. Ne nuk do të largohemi nga Siria. Në një letër drejtuar sundimtarëve të rinj të Damaskut, regjimi sionist njoftoi se për arsye sigurie nuk do të tërhiqet nga zonat e pushtuara prej tij në Siri. Sipas raportit të agjencisë palestineze të lajmeve MA, gazeta Yediot Ahronot ka shkruar: pavarësisht të mesazheve të përmbajtura të dërguara rreth një javë më parë nga lideri i grupimit Hayat Tahrir al-Sham Ahmed al-Shara apo Abu Muhammad al-Jolani, sa i nuk ka ndërmend të përplaset me Izraelin, zyrtarët e Tel Avivit i dërguan një mesazh pushtetarëve të rinj të Damaskut dhe theksuan se do të përballen me çdo përpjekje të xhihadistëve, pra me delegacionin Tahrir al-Sham për të futur në jug të Sirisë. Sipas kësaj gazete sioniste, zyrtarët e këtij regjimi deklaruan: nëse do të ketë një parti përgjegjëse në Siri, do të shqyrtojmë kalimin në zonën neutrale, por derisa kjo parti të mos ekzistojë në Siri, pra kjo palë të mos ekzistojë në Siri, ne do të vazhdojmë të shqetësohemi për sigurinë tonë. Deklaratat e zyrtarëve të regjimit sionist se ushtarët e këtij regjimi do të mbeten në Siri janë bërë vetëm disa ditë pas përmbysjes së regjimit Asadit. Al-Jolani, lideri i opozitës armatosur siriane, tha se Damasku do t'i përmbahet marrëveshjes së vitit 1974 me regjimin izraelit dhe komuniteti ndërkombëtar do që të garantohet që Tel Avivi do të mbetet i përkushtuar ndaj saj. Që nga rënja Bashar al-Asadit, regjimi izraelit ka pushtuar zonën tampon apo ndryshe zonën neutrale midis Sirisë dhe territorëve të pushtuara palestineze me pretekstin e neutralizimit të kërcënimeve të sigurisë kundër tij. Më herët rrjeti televiziv Al-Mayadin i Libanit raportoi se ushtria izraelite ka krijuar 7 pikat përhershme ushtarake përgjatë kufirit me Sirin në periferitë të Damaskut, Daraa dhe Quneitra. Do të vijojmë me një tjetër lajm këtë herë nga bota. Përpjekja e Trumpit për t'i dhënë fund dhënies shtetësisë atyre që kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekipi tranzicional i Trumpit po përpiqet t'i japë fund dhënies shtetësisë foshnjave të lindura në tokën amerikane. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, sipas ligjeve amerikane, çdo person që lind në tokën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është ligjërisht shtetas i këtij vendi dhe merr në shtetësinë amerikane. Megjithatë, presidenti i sapozgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është një kritik serioz i këtij ligji. Prandaj, rrjeti i lajmeve CNN njoftoi në një raport. Ekipi Donald Trump, i cili do të marrë zyrtarisht pushtetin në shtëpinë e bardhë me 20 janar, po kërkon një mënyrë për t'i dhënë fund dhënies së shtetësisë amerikane e personave që kanë lindur në këtë vend. Për këtë kanë thënë dy zyrtarë të informuar, të cilët nuk kanë dashur të përmenden emrat, ekipi i tranzicionit i Trumpit po shqyrton opsione të ndryshme në këtë drejtim. Një nga këto opsione është parandalimi i dhënies së shtetësisë për foshnjat e lindura nga prindër që nuk kanë dokumente të vlefshme imigrimi. Gjithashtu vendosja e kufizimeve në udhëtimet e turistëve që kërkojnë të lindin fëmijët e tyre në Amerikë është një tjetër mundësi. Në nëntor të këtij viti, Trump premtoi se do të dëbonte një numër të madh emigrantësh të paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes një programi të dëbimit masiv. Sipas burimeve zyrtare, Shtetet e Bashkuara deportuan 271.000 azil kërkues të paligjshëm gjatë vitit të kaluar financiar, i cili ishte i paprecedent që nga viti 2014. Do të kthehemi në Iran. Ministri i Jashtëm i Iranit paralajmëron kundër komplotit amerikano-izraelit për të dobësuar muslimanët. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara dhe regjimi izraelit po komplotojnë për të minuar vendet muslimane dhe për të dominuar rajonin. Në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Jemenit, Jamal Ahmed Ali Amer, të dielën Araghchi dënoi sulmet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë dhe regjimit izraelit në Jemen. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara po shkelin në mënyrë flagrante parimet dhe rregullat e së drejtës ndërkombëtare në emër të regjimit sionist dhe në kuadrin e një plani të përbashkët për të shkatëruar dhe dobësuar vendet muslimane dhe për të dominuar rajonin. Diplomati i lartë iranian përshëndeti rezistencën e popullit jemenas përballë regjimit të izraelit dhe mbështetjen e tij për popullin e shtypur të Palestinës. Të nderuar dëgjues, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbetshi.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materialet ndërtimore, rubinetat dhe valvulat. Në këtë edicion do të prezantojmë industrinë e rubinetave sanitare të ndërtesave në Iran. Uji mund të konsiderohet faktori i parë dhe më i rëndësishëm i formimit të civilizimeve. Civilizimet e lashta kryesisht janë krijuar dhe zhvilluar pranë lumeve të mëdhenj si Nili, Tigri, Eufrati, Kongu, Huanhe, Yangtze e të tjerë dhe gradualisht kanë arritur në fazat të pjekurisë dhe të zhvillimit. Shkaku më i rëndësishëm i kësaj çështje ka qenë nevoja e bujqësisë për ujë dhe pas një zëvendësimi të njerëzit, uji gjithnjë ka luajtur rolin më të rëndësishëm në sigurimin e ushqimit të njerëzve. Njerëzit që kanë jetuar në territorin e Iranit që nga lashtësia ishin të vetëdijshëm për vlerën e ujit si një lëndje etike dhe e çmuar. Nevoja natyrore e njerëzit për ujë, kushtet gjeografike të rrafshnaltës së Iranit dhe ekzistenca jo shumë e madhe e kësaj lëndje të çmuar ishte bërë shkak që iranianët gjithnjë të shfrytëzojnë një lloj teknologjie, si për shembull për hapjen e kanaleve për ujitjen, për të shfrytzuar ujin e pishëm në arkitekturat dhe në ndërtimin e objekteve të tyre. Aktualisht, duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, sigurimi i ujit të pishëm ka rëndësi të madhe. Prandaj, përpjekja për prodhimin e mjeteve dhe të veglave të përshtatshme për të shfrytëzuar sa më mirë këtë lëndje etike është bërë shkak për krijimin e ndryshimeve të konsiderueshme të industrisë përkatëse, siç është industria e valvulave dhe rubinetave. Rubineti dhe valvula është një mjet kryesisht prej metali, i cili përdoret për të hapur dhe mbyllur ose për të sistemuar rrjedhën e materialeve të lëngta dhe të gazrave. Valvulat janë në dy grupe, valvula industriale dhe rubinetat sanitare. Valvulat industriale janë një mjet për ndërprerjen dhe kyçjen e lëndëve të lëngta në tuba dhe në rrjetin e tubacioneve dhe në ambiente industriale. Ky produkt përdoret në sfera të ndryshme si në rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimit, në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, në centrale, në ndërtimin e digave, në industritë e naftës dhe të gazit dhe në industrinë e petrokimisë. Industria e rubinetave sanitare të ndërtesave është një prej industrive të rëndësishme me funksion të lartë në botën e sotme. Zhvillimi i urbanizimit, ndryshimi i stilit të jetës, rritja e të ardhurave dhe më rëndësishme nga të gjitha, rritja e nivelit të ndërtimit janë prej faktorëve që janë bërë shkak për zhvillimin e industrisë. Aktualisht, rubinetat sanitare nga aspekti bukurisë së pamjes së brendshme të ndërtesës janë shtrëndruar në një prej prioriteteve të industrisë së ndërtimit. Historiku i shfrytëzimit të rubinetave në tuba daton që nga periudha antike. Sipas burimeve historike, 700 vite para erës së re, për të drejtuar ujin në përshatërvane dhe në shtëpitë private, janë përdorur tubat dhe rubinetat dhe valvulat. Materiali këtyre tubave dhe rubinetave në periudha të ndryshme ka qenë ndryshëm. Balta, mermeri, floriri, argjendi dhe plumbi kanë qenë kryesisht materiale të cilat janë përdorur nga popujt e kaluar në ndërtimin e tubave në për hamame private dhe publike. Thuhet se për ndërtimin e rubinetave është përdorur edhe druri. Aktualisht, shumica e rubinetave dhe valvulave prodhohen nga fijet e bronzit. Industria e rubinetave sanitare në ndërtesa në Iran ka një histori mbi gjysmë shekulli. Fabrika e parë për prodhimin e rubinetave dhe të valvulave në Iran është fabrika industriale e bronzit e cila është themeluar në vitin 1963. Aktualisht në Iran veprojnë mbi 300 kompani në këtë industri. Këto qendra industriale në vitet e fundit kanë arritur të identifikojnë nevoja të kësaj industrie në Iran dhe duke ndryshuar strukturën e produkteve të tyre në përputhje me teknologjitë moderne, të prodhojnë produkte të bazuar në shkencë dhe t'i ofrojnë ato në treg. Industria e rubinetave dhe valvulave ndërtimore është një prej fushave në të cilën veprojnë edhe disa kompani me bazë shkencore për të krijuar inovacione, shpikje dhe plane të reja në këtë industri. Rubinetat elektronike janë një prej llojeve të rubinetave sanitare ndërtimore përkrah rubinetave të thjeshta dhe klasike. Rubinetat automatike dhe elektronike janë prej produkteve me teknologji të lartë, të cilat aktualisht prodhohen në Iran dhe shkenca teknologjike për prodhimin e tyre është tërsisht autoktone në Iran. Nga privilegjet relative të modeleve iraniane me ato të ngjashme të huaja, është që ky lloj rubinetave është plotësisht në harmoni me kushtet ambientale të Iranit dhe me nivelin e vështirësisë së ujit në vend. Duke marrë parasysh mungesën e ujit në Iran dhe modelet e konsumimit, paraqitet nevoja e shfrytëzimit të mjeteve reduktuese në prodhimin dhe ndërtimin e rubinetave si një domosdoshmëri në produktet me cilësi dhe standard të lartë. Në këto mjete, uji përzihet me ajër dhe përveç se redukton nivelin e ujit konsumues, pavarësisht sasisë së konsiderueshme sipërfaqësore, ajo do ta plotësonte nevojën për ujë. Karakteristikat më të rëndësishme të rubinetave automatike elektronike është që ato reduktojnë shpenzimin e ujit deri në 70%. Gjithashtu, në krahasim me rubinetat e zakonshme, rubinetat automatike elektronike janë projektuar dhe prodhuar në atë mënyrë që të parandalojnë uljen dhe reduktimin e presionit të ujit në katet e larta të ndërtesave. Deri më tani, në Iran janë prodhuar 16 modele të këtij lloji të rubinetave dhe pajisjeve reduktuese të konsumimit të ujit dhe kryesisht përdoren në vende të ndryshme, si në tualete, kuzhina, laborator, spitale dhe në dhomat kirurgjike. Shpikja dhe prodhimi i rubinetave me fysht që mund të shfrytëzohen në aparate për ftohjen e ujit janë produkte të tjera të kompanive iraniane me bazë shkencore. Në fushën e industrisë së rubinetave sanitare ndërtimore, prodhimi i rubinetave me fysht bëhet për herë të parë në botë dhe kanë potencialin të instalohen në të gjitha aparatet për ftohjen e ujit. Ky produkt posedon privilegje higjienike dhe tregtare siç është çmimi i ulët i fyshtit në krahasim me gotën e plastikës që përdoret vetëm një herë, harmonia me ambientin dhe reduktimi në sasitë të konsiderueshme të mbeturinave, sasia dhe hapësira e vogël e fyshtës në krahasim me gotën e plastikës dhe si rezultat më nuk ka nevojë për shfrytëzimin e një koshi të madh për mbeturina pranë aparatit për ftohjen e ujit, si dhe reduktimi i shpenzimeve të transportit. Rubinetat me fysht janë projektuar në atë mënyrë që presioni i ujit mund të rregullohet me dorë dhe uji gjatë konsumimit dhe më pas më nuk kthehet përsëri në fysht dhe në rubinet. Kjo shpikje ka arritur në fazën e zhvillimit të tregtisë. Industria e rubinetave sanitare ndërtimore është një prej industrive të cilat, duke marrë parasysh fazat prodhuese të saj, ka nevojë për një forcë të madhe punëtore. Kjo industri nuk ka shumë nevojë për forcë të madhe të specializuar dhe pjesa më e madhe e produkteve prodhohet nga forca punëtore e zakonshme. Në Iran, makinat për prodhimin e pjesëve të rubinetave dhe të valvulave, shumica prodhohet brenda në Iran. Në prodhimin e rubinetave sanitare, të gjitha lëndët konsumuese që janë në kontakt me ujin duhet të zgjidhen nga një material i cili duhet të jetë i qëndrueshëm përballë temperaturës deri në 90 gradë Celsius dhe gjatë përdorimit të tyre, ato nuk duhet të kenë kurfar grimcash të pjesëve të përdorura në rubineta. Gjithashtu, materiali i pjesëve nuk duhet të jetë helmues dhe nuk duhet të krijojë ndryshim në cilësi, në dukje, në ngjyrë, aromë dhe në shijen e ujit të pishëm. Prej standardeve të tjera të rubinetave sanitare është që ato nuk duhet të bëhen shkak për zhvillimin e baktereve dhe të rrezikojnë shëndetin e njerëzit. Prandaj në prodhimin e produkteve në këtë industri përdoren fije të metaleve të cilat nuk janë të dëmshme për shëndetin e konsumatorëve. Ekzistenca e minierave të ndryshme në Iran ka krijuar mundësinë për të siguruar lëndët e para të nevojshme për shumë industri në vend. Industria e rubinetave në Iran gjithashtu posejton edhe këtë privilegjë të rëndësishëm deri në atë mas, sa që 90% e lëndëve të para të nevojshme për këtë industri prodhohen brenda në Iran. Lëndët e para për prodhimin e pjesëve të rubinetave sanitare ndërtimore, të cilat janë prej fijeve të bronzit, gjatë procesit industrial shndërrohet në një pjesë prodhuese. Pastaj, ato pjesë kalojnë në përfaza të ndryshme derisa të krijohet kallopi i tyre nëpërmjet përpunimit në makina të ndryshme dhe pastaj inspektohen që të mos kenë vrimë dhe çarje. Pas pastrimit të ujit, ato hyjnë në fazën e kontrollit të cilësisë së pjesëve. Në fazën e përpunimit me ujë, përdoren edhe lloje të ndryshme të metaleve si bakri, niveli i kromit, fluoriri, argjendi e të tjerë. Mbi sipërfaqen e rubinetave, në mënyrë që ato të fitojnë rezistencën e duhur përballë dëmtimeve, kjo fazë gjithashtu bëhet shkak edhe për zbukurimin e rubinetave. Aktivistët e industrisë së rubinetave sanitare industriale të Iranit, përveç se plotësojnë nevojat e tregjeve të brendshme, produktet e tyre i eksportojnë edhe në vende të ndryshme. Në vitet e fundit, me mijëra tonë të rubinetave sanitare janë eksportuar në vende të ndryshme të botës, si në vendet e Gjirit Persik, të Azisë së Mesme, të Afrikës Veriore, Libani, Jordania, Afganistani dhe Iraku. Vlen të theksohet se disa fabrika iraniane prodhuese të rubinetave sanitare ndërtimore, destinacion kryesor të tyre kanë tregjet e vendeve të tjera. Me fjalë të tjera, ky grup i fabrikave produktet e tyre i kanë vendosur në bazë të eksporteve dhe duke marrë licenca dhe diploma të standardeve moderne të botës, kanë krijuar edhe rrethanat e nevojshme që produktet e tyre në tregjet botërore të jenë sa më cilësore. Aktivistët e industrisë rubinetave në Iran, duke marrë parasysh kapacitetin prodhues të fabrikave, cilësinë e lartë dhe vlerën shtesë të produkteve në përputhje me llogaritë dhe programeve të hartuara, synojnë që vlerën e eksporteve në këtë fushë ta çojnë deri në 100 milion dollar brenda një periudhe kohore 3 deri në 5 vite të ardhshme.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjes kulturore të Islamit për zhvillimin ekonomik. Ju ftojmë të qëndroni në valët e radios shqiptare për të informuar më shumë.
Elementët kulturor të zhvillimit ekonomik në Islam.
Njëri ndër diskurset e gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, dhe sidomos pas luftës së dytë botërore, që zuri vend në ligjërimin ekonomik të popujve, dhe që do të ishte një kërkesë etike për shumë popuj të botës, dhe sidomos për popujt e shteteve të botës së tretë, ishte zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik, në kuptimin e tij të përgjithshëm, është procesi që çon në rritjen e cilësisë dhe sasisë së prodhimeve, nga i cili buron edhe ngritja e standardit jetësor. Kur një popull arrin zhvillimin ekonomik, ai mund të vendosë një balancim të varfërisë dhe papunësisë dhe mund të sigurojë standardin jetësor në vend. Njeriu njihet edhe si një fuqi që shtyn procese drejt zhvillimit, kurse në anën tjetër, zhvillimi i tij është qëllimi kryesor i proceseve të zhvillimit dhe progresit. Për atë dhe kultura luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e njerëzit, për arsye se kultura dhe besimet ndikojnë në ecjen e njerëzit drejt një zhvillimi dhe progresit të dëshiruar.
Sociologët janë të mendimit se zhvillimi dëshiruar duhet të ndodhë në çdo dimension shoqëror, kulturor dhe ekonomik, dhe duke patur parasysh se njeriu është boshti kryesor i këtij zhvillimi, atëherë ai duhet të zgjidhë problemet dhe nevojat shpirtërore dhe materiale të tij. Është e natyrshme që në qoftë se njeriu i kushton rëndësi vetëm zhvillimit material dhe më njanon zhvillimin shpirtëror, atëherë në çdo shoqëri do të ketë një kaos moral. Çdo popull posejdon veçoritë, bindjet dhe mendimet e tij të veçanta në lidhje me ekzistencën, njeriu dhe jetën. Edhe këto elemente duhet të merren parasysh nga procesi i zhvillimit të një populli, për arsye se në qoftë se anashkalohen elementet e lartë përmendur dhe ndiqet sistemi i importimit të zhvillimit, atëherë në këtë mënyrë kërcënohet në mënyrë serioze sistemi shoqëror dhe kulturor i asaj shoqërie. Ky proces, për fat të keq, është ndjekur nga shumë vende që janë në zhvillim më sipër, sidomos vendet islamike. Disa shoqëri islamike, për të kapur trenin e zhvillimit botëror, u nxituan dhe duke anashkaluar sistemet e tyre kulturore dhe fetare, krijuan një kaos të vlerave në vendet e tyre. Për këtë arsye, dhe veçoritë kulturore të shumë shoqërive u zbehen për shkak të shkaqeve të ndryshimeve politike, ekonomike dhe shoqërore.
zhvillimi dhe progresi që është paraparë në fenë islame, edhe pse posedon dimensionet të përbashkëta me proceset zhvillimore të perëndimit, gjithashtu në shumë dimensione është i ndryshëm dhe nuk mund të kemi një ndërthurje të këtyre dy sistemeve. Feja islame, duke patur parasysh nevojat individuale dhe sociale të shoqërisë, njeriu t'ja ka lënë të hapur rrugën e zhvillimit dhe progresit. Por zhvillimi ideal në islam, ashtu sikur aspektet e tjera të jetës, posedon një kornizë të përcaktuar, ku njeriu nuk lejohet që gjatë zhvillimit të devijojë dhe të ndjek rrugën e dhunës. Shtypjes, konsumimit të tepruar dhe ndjenjës vetëm për të fituar. Ajatollah Said Mohammed Baqer Sadr, i cili njihet edhe si një ndër teoricienët më të njohur të ekonomisë islame, në librin e tij Ekonomia Jonë shkruan: mbledhja e pasurisë apo zhvillimi ekonomik janë ndër qëllimet e rëndësishme në jetë, por këto nuk janë qëllimet kryesore, kështu që njeriu musliman, duke i shfrytëzuar ato si mjete, duhet të kryej detyrën e të qenit zëvendës i Zotit në tokë dhe të zhvillojë vlerat e tij njerëzore. Në këtë kuadër, mbledhja e pasurisë mund të jetë një ndihmë e mirë që të ndihmon për të qenë i drejtë dhe për të fituar parajsën. Por në qoftë se pasuria është qëllimi përfundimtar i aktiviteteve të njerëzit në këtë jetë, atëherë ai do të mbulojë dhe arsyetojë të gjitha mëkatet dhe gabimet e tij. Dhe në këtë mënyrë do të distancohet nga Zoti i plotfuqishëm. Muslimani duhet të punojë që të mbledh pasuri dhe të zhvillohet, por jo në atë mënyrë që të bëhet rob i pasurisë. Prandaj dhe ai, derisa mbledh pasuri dhe zhvillohet ekonomikisht, gjithashtu duhet të ruaj personalitetin e tij njerëzor dhe fetar, dhe të punoj në përfitimin dhe zgjerimin e vlerave njerëzore. Kështu që arrim në përfundimin se zhvillimi ekonomik në fen islame duhet të jetë i koordinuar me vlerat dhe mësimet e fes islame. Nga ky këndvështrim mund të arrim në përfundimin se njeriu nëpërmjet zotërimit e ekonomisë dhe teknologjisë, ato duhet i shfrytëzojë për të siguruar një shoqëri të shëndosh, ku në të mbizotërojnë mësimet dhe vlerat hyjnore.
Prandaj, edhe në sistemin islamik, zhvillimi dhe progresi nuk janë qëllimet përfundimtare të jetës së njeriut. Zhvillimi dhe progresi ekonomik janë të vlefshëm dhe të nevojshëm për një shoqëri, por duhet të shfrytëzohen si mjet për të arritur virtytet dhe vlerat morale dhe të personësmërisë njerëzore. Ashtu siç e dini dhe ju, vlerat dhe bindjet kulturore mbizotërojnë në shoqëri dhe në botë kuptimet dhe besimet e njerëzve, kështu që ato ndikojnë edhe në sistemin ekonomik, i cili buron nga mendja e njerëzve të asaj shoqërie. Edhe pse teknologjia dhe zhvillimi ekonomik në esencë nuk janë të korruptuara, por në qoftë se njeriu ato i shfrytëzon pa respektuar vlerat dhe virtytet e moralit, atëherë ato shumë lehtë mund të korruptohen dhe të bëhen të dëmshme për shoqërinë. Në bazë të botë kuptimeve të islamit dhe të vlerave morale që mizotrojnë në këtë kulturë, zhvillimi ideal është zhvillim që ngre shpirtin e njeriut dhe lartëson atë në pjedestalet hyjnore. Kjo qasje jo vetëm që sjell zhvillimin ekonomik, por gjithashtu ndihmon që njerëzit të largohen nga konsumimi i tepërt dhe konkurenca e egërt dhe nga ndjenja e tepruar për të fituar. Duhet patur parasysh se progresi ekonomik, para se të jetë një kërkesë apo ideal kulturor apo teknik, ai duhet të jetë si qëllim i personave që vendosin për politikën dhe ekonominë e shoqërisë. Prandaj, dhe mendimet, besimet dhe vlerat e një populli janë elementët kryesor që ndikojnë në vendimarrje të udhëheqësve shtetëror për zhvillimin ekonomik. Për atë, dhe marrja parasysh e kulturës së një populli është tepër e rëndësishme në jetë. Në kohën aktuale, jemi dëshmitar që superfuqitë e botës duke shfrytëzuar ekonomin apo imponojnë vete ndaj vëndeve dhe popujve të tjerë, dhe kjo duhet të jetë një paralajmërim i vëndeve në zhvillime sipër, sidomos ato islamike. Shoqërit islamike duhet i trejtohen parimeve dhe vlerave të tyre kulturore nëse dëshirojnë të kenë një zhvillim ekonomik të shëndosh, i cili do të sjellë edhe lumturi në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Zhvillimi dhe progresi mund të vinë vetëm me anë të arsimit dhe investimeve të nevojshme në kulturën e një populli. Por gjithashtu, ekziston nevoja për një menaxhim të lartë ekonomik dhe politik. Sot, teoricienët, duke studiuar elementet kulturor të shoqërive, janë duke parë se cilat vlera sjellin zhvillimin ekonomik dhe cilat e pengojnë atë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim. Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtet ose rrugën e pavërtet, të mirën ose të keqen, dhe ta çoj veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çoj veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhis salam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të tij më mirë se sa vet ata, mirë po i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë e pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhis salam, për të mënjanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush prej jush të mos thot, o Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim tek Zoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, nukon kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmitimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hyjnor në këtë botë, për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të lartë të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fort dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fenë e vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i Madhëruar furnizimin e gjerë të njeriu të ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikur se në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë. Ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nga njëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nga njëherë të shkurtër, në mënyrë që t'i provoj njerëzit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloji vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike durimi në përballje me probleme është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe e problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë e konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikur se ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për paraardhësit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.